Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelüğümüzü men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. 2023 yılın ayağında Türkmenistan'ın ilatı çayaklendirmelerin yeni bir tapkırı bilen yüz ve yüz oldu. Yaşayıcılara teyzeyle öz isleklerine göre belirlemek qadağan edildi. Hatta çağılır için oturuşluklar hem yatırıldı. Teyzeyil arçaları hem bayramçılık bedekleri tutuş yurt oyunca yok edildi. Bu yağdaydı devlet televizyonu prezidentin ve onun maşkalak zalarının teyzeyil bayramçılığını bedekli arçaların en çemesinin yanında kaşan belirlenliğini gör. Yurdun ilati şu teyzeyli sebepleri resmi taydan hiç düşündürülmedik bir çeklendirmeler bilen karşılayarka devlet televizyonu prezidentin bayramçılığı öz maşkalası bilen birleşini davaralandırdı. Prezident Serdar Berdimuhamedov, onun kakası önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov ve onun ayalı ol gerek. Şeride bu ikisinin kıyıları hem de aktıkları bilen bilelikte bezegli teyzeyli arçılarının en çemesinin koloyunda görküldü. Bu maşkalarının yaş ağzaları fortepiano çaldılar ve koşku kap verdiler. Maşkala teyzeyli atmosferasında vakt geçirdi. Şol bir vaktin özünde de yurtta 10 minler çağı teyzeyli davaralarına katnaşmak, ayaz baba koşku kap vermek ve köpten veri karışan soğuk adını almak mümkinçiliğinden mahrum edildi. Mekteplerde ve çağılar bağlarında teyzeyli davaralarını geçirmek hakimetlerin dilden eden buyruğu bilen qadağan oldu.
Bu gedek Türkmenabatta çağılar bağlarında ve mekteplerde teyzeyli oturuşukları bolmadı diyen yalı. Qıydın birinci sınıfta okuyar. Ayaz vava koşu okumak ve soğut almak bolmadı. Göz üçün yığınandılar bolonu.
Deyip mektep okuçularının ecet aytti. Qadağançılıklar sebeple köp mektepler çağılar için önünden tayınlanan çareleri düğünden yatıran olsa, kəvirlerinde bayramçılık katı çəkli olsa da geçirildi ve bunun için ceza sede var oldu. Meselen Türkmenbaşı da kanun koruyucular çağılar bağlarının bir neyəşesini teyzeyle bellemezlik var adı yukarıdan gelen buyrukları bozmakta ipladı. Çağılar bağlarının yol başçılarından düşündürüş alınıp olara cerimet alındı ve bunun ulan çəklenmeyen işten ayrılmak ihtimallığının hem bardığı duydurildi. Azatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanın yaşayıcılarının belirlemegine göre bayramçılığın çeklendirilmegi köp yaşayıcıları esasen hem çağıları bayramçılık keyfinden mahrum etti. Köplerin ağır maddi yağdayı çağılarına öyde arça bedep bayramçılık kuramağa mümkinçilik vermedi. Maşkaların en çemesi hatta bayramçılık saçağına imit satın alma için hem karda baş koşmağa mezur oldu.
Bu mende yakımsız duygu dörüttü. Ertekilerdeki yalı ervet hükümdar körpeleri çağılıktan ve şahatlıktan mahrum etti.
Deyip 1. yanvarda Azatlık Radyosu ile gürleşen Türkmen Avad'ın yaşayıcısı öz fikrini paylaştı. Bu aralıkta şehirlerde teyzeyle birleme için bir neçe resmi davara geçirildi. Televizyonda görküzülen, sahnalaştırılan bu davaralara katnaşmak için önünden saylanan mektep okuçuları, mektep yaşına yetmedik çağılar ve devlet işareleri çekildi. Bundan ön Aşgabatta başarçağının önünde Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağında çağılar için geçirilen resmi davarada ehli çıkışlar, aydımlar ve koşkular arkadağ ve arkadağlı Serdar yani Kakalı oğul Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentlerine bağışlandı. Şeride bolsa bu yıl çeklendirmelerin arasında teyzeyli bayramını hiç olmağında öylerinde öz maşkalası bilen bellemek hem herkime başartmadı. Devlet idara kerhanalarında işleyenler köpçülüklüğün çarelerden başka da polisiye işarelerine cemiyetçilik tertibini öpçün etmeye, köçülere göz okçuluk etmeye mecbur oldular. Biz çağlarımız bilen bilelikte saçak başında teyzeyli bayramını bellemek isteyeriz yönü bayramçılıkta hem bizi polisiye işarelerine kömüge çare çıkarıyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi. Tülen gürleşen Maralı Moğolim zeyrendi. Bu aralıkta sevit merkezlerindeki baş arıça ağaçlarının tövürüğünde geçirilen resmi davaralara tomoş etmeğe yerli yaşayıcılara şolsağında çağılara yine de ruhsat verilmedi. Köp çağı önünden saylanan katnaşıcıların katnaşmağındaki sahnalaştırılan bayramçılık çarelerini uzaktan sinlamağa mecbur oldu. Türkmen raýatlary häzirki şertlerde prezidentiň maşgalatynyň täzeýil bayramçylygyny belleýişi barada pikir alşýarlar. Televiziýada görkezilen ýagdaý ýurdun ýaşaýjylaryna şol sanda çağalara gönükdirilen eden etlikli gadagançylyklaryň we çäklendirilji talaplaryň bulary girden döwlet başyndaky maşgalatyna hiç hili täsiriniň ýokdugyny aýan etdi. Adatlyk radiosynyň dinleýijileriniň tesbirleriniň birinde prezidentiň maşgalak zalarynyň hemmesiniň adaty raýatlary tabyn edýän dürli gadagançylyklara doly äzkermezlik edýändikleri bellenýär.
Türkmenistanyň agla we ilaty çörek, un, tovuk eti, paxta ýağynyň nowatyna durka aktivistleriň, jurnalistleriň öz hakyny talap eden grajdanlaryň basymy we tutga tutdugy sezewar edilýän mahaly ýurdun awtoritar we kleptokrat rejimi öz maşgalaty bilen Şa apartamentlerine bayram ediyar. Ünüs Ferize Berdi Muhammedov'un maşgalasının qiyidlarının əhlisi yağlıqsız saçları yüzleri bedelin, yöne adat xalqın zinanlarının boyunmağı, öz üstegine göre giyinmeğine haqı yok. Yine size klasiki totalitar rejim.
Dip okuyucunun tesvirinde ediliyar. 2023-cü ilde yurtta söz azatlığına ediliyan basış devam edip, öz pikirini açık beyan ediyan rayetlerin iyidirlanmağı görülüveş edilmedi kereketleri bilen utkoştu. Bir neyce Türkmen rayeti daşarı yurtların çayagında yitirim boldu son zor bilen Türkmenistan'a akidildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgüi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ilat bu ýyl täze ýyly häkimetleriň berk gözegçiligi astynda üçüsi bellemeli boldy. Aşgabatda bayramçylygy mahsus haýwanlaryň keşiplerine giren ýa-da maskalary dakynan raýatlar, suratçylar polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bolsa polisiýa öýleri aýlanyp ilaty köçelerde bayramçylygy mahsus çäreleri geçirmezlik baradaky duýduruşa gol çekmäge mejbur etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji январда Paytaxtdan ve Lewapdan maglumat berdiler.
Paytaxtda döwlet tarapyndan täsdiqlenen yerlerde ýany döwlet sirkinin garşasyna ulham telgäkni älem diýinjalyş merkezini täzeýil arçylary oturduldy we bedeldi. Şäheriň galan yerlerini köçelerde bayramçylygyň şowuny juda çäklendirildi.
Dip Paytaxtdaky habarçymyz bellidi. Aşgabatda köp sanly dron uçurulup şähere ýokardan online video gözegçilik edildi. Kimin näme edip ýörenligi gözegçilik astynda saklandy. Ýylat üýtgeşik hereket eden bolsa, polisiýa işgärlerini nire barmaldygy we kimin saklanmaldygy barada görkezme berildi diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl köçelerde bayramçylygy mahsus haýwanlary şekillendirýän keşiplere giren ýa-da maskalary dakynan raýatlar we olary suraty düşürýän suratçylar polisiýa tarapyndan saklandy.
Bu ýyl hem täzeýli ertekilerden baş gahrymanlarynyň şol sanda Aýaz Wawanyň gar pamygyň 2023-nji ýylyň nişany bolan towşanyň we 2024-nji ýylyň nişany bolan luwun ýagny balygyň keşfini giyip şäheriň köçelerine çykan adamlar we ilaty olar bilen surata düşürýän suratçylar ýöneki bayramçylyk maskalaryny dakynan raýatlar tutsak edildi. Polisiýa şäherleri olaryň golundan penjeläp tutup gödöklük bilen dezanakladyp polisiýa ulagynyň gözenekli arka gapysyna yükleyip polisi bölümlerine alıp gittiler.
Dip şeýle wakalary şaýat bolan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä, bu raýatlar jemgyýetçilik düzgünini bozmakda aýyplanyp, polisiýa bölümleriniň gözenekli otaglarynda saklanýar. Olary dinç günleri gutaryp, edara işgärleri işe başlap, değişli sülçüler olaryň düzgün tertip bozmalaryna seredip, olara garşy administratif temmi çykaryança gözenekli otaglarda oturmaly boljakdyklary aýdylypdyr diýip, howsarlarynyň biri polisiýa tarapyndan saklanan yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu ýyl täze ýylyň şowhuny Türkmenabatda hem pes boldy. Muňa yerli polisiýa işgärleriniň öýleri aýlanyp, ýylanty köçelerde bayramçylygy mahsus çäreleri geçirmezlik baradaky duýduruşa gol çekmäge mejbur etmegi sebäp boldy.
29-30 dekabrda polisiýa işgärleri şäheriň Amul, Dostluk, Talhan, Badr etrapçylaryna köýleri ýeke-meýeke aýlandylar. Olar ýylaty köçelerde ot ýakmagyň, feýerwerkler we beýleki partlaýjy jismler atmagyň gadaganyny berk duýdurdylar. Olar gadaganyçylygy bodanlara jerime ýazyljakdygyny duýdurdylar we ýaşaýjylardan bu baradaky duýduruşy gol çekmegi talap etdiler.
deyip sevittäki habarçymyz bellidi. Bu duyduruş sebäpli öňki ýyllardan tapawutlykda ýaşajylar täze ýylyň ilkinji minutlarynda köçä çykmadylar. Täze ýyl münasibetli fairwaylar we beýleki partlaýjy jisimler atylmady. Ýaşajylaryň tas ählisi täze ýyl gijesi öýlerinden çykmady. 31-nji dekabrda akşam saat 8-de kafeler, barlar ýapyldy. Hususy dukanlaryň eýlerinden dukany giýişlik saat 6-da ýapmak talap edildi. Saat 9-dan soň şäheriň köçelerine polisiýanyň ulaglary aýlanyp gözegçiligi güýçlendirdiler. Obalarda hem polisiýanyň gözegçiligi güýçlendi diýip sewitdäki habarçymyz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada aşamadyň we Lewawyň polisiýa müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri möhüm bayramçylyklarda gözegçiligi güýçlendirýärler. Täze ýylyň öňü syýrasynda ilatyň pirotehniki terişdelerden emeli partlayıcılardan peýdalanylmagyna garşy wagyz işleri we gözegçilik çäreleri hem ýygjamlaşýar. Bu ýyl Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna garşy wagyz işleri öňki ýyllar bilen deňeşdirilende hasda güýçlendirildi. Häkimetler şol ýurt boýunça bu bayramçylyga garşy gadagançylyklaryň bir näçesini güýje giýirdiler. Ýurdun sebitlerinde döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däwi çäklendirildi. Balkanda täze ýyl çäresini geçiren bilim işgärleri Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idarasının işgärleri tarafından soruğa çekilip cerime tölümeye mecbur edildiler ve olara vezipelerinden boşodulmak ehtimallığının bardağı duyduruldu. Resmi medya aşavatta täze ýyla bağışlanan ençeme çäränin konsertlerin teatr sahnalarının gurnulunduğunu habar verip prezidentin maşgalasının bayramçılığı belleyen pursatlarını görközdü. Yönü onda yurtta bayramçılık bilen bağlı girdilen qadağınçılıklar ve çäklendirmeler barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'a belenip geçilen täze ýyl bayramynyň öňki syýrasyny 25-30 dekabr aralygyny Aşgabat bilen welaýet merkezleriniň arasyna ýolagçy gatnawy ýygjymlaşdy. Bu ýagdaýyň fonunda uwatly uçar we taksilerin bahasy epekli ýokarlany, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadiseler bolup geçdi. Bu barada da radiosynyň habarçy 2-nji ýanwarda maglumat berdi.
Otlu ülletlerinin 45 manat olan devlet bahası 150 manada. 145 manat devlet bahası olan küpü ornulu biletlerin bahası 350 manada satırlı.
Deyip bir yolaç Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uçar peteklerinin ve hususy taksilerin bahasy 2000 manada çeni ýokarlany deyip beýleki bir yolaç aýdýar. Türkmenistana belenip geçilýän möhüm bayramçylyklaryň öňü syýrasynyň sewitara transport gatnawlary işçiňleşýär. Sewitleriň arasyna bar bolan transport ulgamlary talaplary kanagatlandyryp bilmeýär. Transport pudugynyň habarly çeşmeleri 25-30 dekabr aralygyna Aşgabat bilen welaýet merkezleriniň arasyna otly we awtobus gatnawlarynyň sanynyň artdyrylanyny Muna aramazdan köpöldülen qatnoların yolaçların taraplarını ödəb bilmənin aydiyarlar. Bu dövrdə Aşqavatın uğrayan yolaçı otlu qatnolarının sanı Levap, Daşoğlu və Balkan uğurları boyunca adıta aksının ençəməsi artdırıldı. Şirədə Levap və Balkan uğurları boyunca avtobus qatnolarının sanı köpöldüldü. Muna aramazdan yolaçı peteklərinin xiridarı xas köp boldu.
Bir provodnik Aşqavat Türkmenavat otlusuna 500 manat para ülən bir yolaçı mündürdü. Aşgabatyň demir ýol menzilinde provodniklar jogapkär işgärleriň gözüniň öňünde paralýarlar.
Deyip bir yolaçy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti otly peteklerini onlayn sewdasyny ýola goýdy. Ýöne transport pudugyna işe girdilýän onlayn gurallar bilet sewdasyny paraxorlugyň öňüne geçip bilmedi. İçerki yolaçylar bayramçylyk günlerini we öňki syýrasyny Aşgabat demir ýol menzilinde oturdulan bilet terminallaryna transport resmiýetleri tarapyndan ýörüýti adamlaryň bellenilip terminallardan bilet satyn alýan yolaçylardan para alynandygyny aýdýarlar.
Vağzarlı turdulan 6 terminal yolovçuların bekvidine işledilmedi. Transport resmileri ve polisiyanın transport ulomlarını gözovçuluk ediyen bölümleri terminallara öz adamlarını belirlep biletlerin devlet tohasının üstüne paralılar.
Deyip bir yol olsa ediyar. Münaladan adatlığın havarçıları sentyavrın ahırına qaraşılık bayramına qavattap, içerik uçurgat nolunun biletlerinin devlet baxasının üstüne para alınıp berilmege yalı hadisalar varada xabar verdi. Xasadol sevtari yol olsalar Tomusku deyincalış mevsiminin ahır günlerini avgustun ayaklarına içerik transport qat nolurulan bağlı kıyınçılıkları baştan geçirdiler. Bir yerli sinç adatlık radyosunun havarçı tüvlen gurrun döşlüktü. Aşkavat bilen vilayet merkezlerinin arasına yolu qoylun transport qat nolurunun arttırılmağını payitavut yaşayan içerik migrantların sanının köp bolmağı bilen ilteştiriyar. Yine transport katnolarının arttırmağı bu pudoktak para xorluğu təsir etmeyar deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Yurdun transport ve aravatnaşık pudoğunu ministerler kabinetinin yanına uloğ ve kommunikasyalar agentliği göze uçuluk ediyar. Demir yollar açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin resmi web sahipasına göre adatı günlerde Aşgabat bilen yurdun iri sevit merkezlerinin arasına günlülük adının bir sanı otlu katnolu yolu koyulubdur. Adatık radyos bayram çılık günlerine sevtara transport katnolarının tövürüğüne emele gelen meseleler kıyınçılıklar şolsanlı biletlerin devlet bahasının üstüne para alınıp verilmek var adı transport resmilerinin tesvir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonu günde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Rusya hükümetinin göçüş maksatnaması esasında Rusya Federasyasına göçüp gitmek üçün resmi namalarını tavşıran rayetler prosesin durunlaşandığından ve hayal ilerleyendiğinden şikayet ediyerler. Bu vaka Rusya göçüp gitmek isleyen rayetlerin sahanının köp bolmağında galyan mahalına qabıt geliyer. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve ınımdar çeşmesi 27. dekabrda paytahttan mağlumat berdi. Rusya göçüp gitmek isleyen adamların akımı azalmayan mahalı göçüş programması esasında gitmek isleyenlerin sanında novatı duran adımların sanı 10,500'den geçiyer. Novatlar noyabrdan veri öngü süyüşmeyer deyip sanodan haberli ınımdar çeşmemiz aytdı. Azalyan maksatnamı boyunca Rusya göçüp gitmek isleyen rayetlerin tasdiklamağına göre öngü bu proses bir yıla çekerdi. Yöne hazır köp adım bir yarım yıl veri karıştadı henidem Rusya göçüp bilmeyer.
Programa layıklıkta status almak isleyenler İlki bilen Aşgabatdaki Rus ilçixanasına resmi namalary tapşyrýarlar. Bu ýerden resmi namalary barlatmak we ruhsat almak üçin yerli migrasiýa idarasyna geçirýärler. Mundan öň migrasiýa tarapyndan tasdiklenen adamlaryň sany we her hepde Rus ilçixanasynyň web saýtynda peýda bolýardy. Ýöne bu sany noýabr aýyndan bäri täzelenmedi.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Käbir raýatlar bu prosesiň yerli migrasiýa resmiýleri tarapyndan emeli usulda haýallydylýan bolmagynyň mümkinligini çaklaýarlar. Olar munyň sebäbini soňky ýyllarda häkimetleriň ýylatyň daşary ýurtlara köpçülükleýin göçüp gitmeginiň ýygyderli öňüne almagy çalşandygy bilen düşündirýärler. Azatlyk gurrun edilýän ýagdaýlar barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçixanasynyň web saytında görküzülen telefon belgilere can edip mağlumat alıp bilmedi. Şeyle'de redaksiyanın paytahtın migrasiya idarasından telefon arkalı komentari almak sinanşıkları hem hazırlıkça onun netice vermedi. Habarçılarımız yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işledilin arasında sonki yıllarda etnik gelip çıkışı Rus milletinden olan Türkmenistanlı rayetlerin Rusya köpçülüklüğün imigrasiyasının devam ediyendiğine diyarlar. Rusya hemişelik göçeyen Türkmenistan Rayetler Aşgabatdaki Rus konsulluğunu yüz tutup, Rusya'nın daşarı yurtlarda yaşayan Rus vatandaşlarına gönüktürülen göçüş maksatnamasının çeklerinde ya da beylikü yüz tutmaları boyunca viza aliyarlar ve yaşayış ruhsatnamasını aliyarlar. Sonra Rus rayetliğine yüz tutuyarlar. Türkmenistan'da etniki gelip çıkışı Rus milletinden bolmadık rayetlerin arasında da Rusya gitmek üçün resmi namaları ve vizaları almak boyunca novatlar bir neçe yıl veri saklanıp galiyar. 2 ýyla golaý wagt bäri Kreml Ukrainanyň çäginde söwüş alyp barýan wagtynda Russiýadaky uruş mobilizasiýasynyň töwekkülçiligine we migrantlara garşy reýtlere garamadan türkmenistanlar işlemek, okumak ýa-da ýaşamak üçin Russiýaga gidýärler. Türkmen häkimetleri ýylatyň migrasiýasyna degişli ýagdaýy resmi derejede agzamaýar we statistiki maglumatlary çap etmeýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurtda biometriki pasport nowatlarynyň indiki ýylyň güýzüne çenli uzamagy ýylatyň ýurdun daşyna çykmak isleglerinin gerimini görkezýär.
Türkmenistan'da pitikli sol sahanda Azatlyk Radiosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsun Anurwan. Orsiýetiň 2-nji ýanwarda Kiýewiň içine we töwereginde şeýlede Harkowa uran howa we dron zarbalaryna aýdyndan 5 adam öldü, onlarça adam yaralandy diýip harwalar aýtdylar. Kiýewde harwalar urulan zarbalaryň edil bir näçe günem bolşy ýaly giňerimli bolanlygyny bellediler. Kiýewde 2-nji ýanwarda bolan partlamalar şäheri sarsdyrdy diýip häkimetler aýtdy. Goronç ulgamlary şäheri nyşana alan rus dronlarynyň öňüne alanlyklaryny aýdanlarından bir näçe sagat soň Ukrain paýtagtynyň bir näçe hewtinde elektrik öpçünçiligi kesildi. Harkow urulan Rus sarbasının neticesinde bir adamın ölenliği, 20 adamın yaralananlığı haber verildi. Bu hücumlar Rusya tarihinin ilkinci günlerinde Ukrayna 90 sani şahit pilotsuz uçurulan hücum edeninden bir gün sonra oldu. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun komşusuna diyen hücumlarını güçlendirecektiğini aitti. Putin'in 1. yanvarda veren duyduruşu Rusya'nın Serhet Yaka şehri Belgorod'un topa tutulmanın iyiyanına kavat geldi. Belgorod'da 20'den uğrak adamın ölünlüğü ve 100'den uğrak adamın yaralananlığı haber verildi. Rusya 30. dekabrda öz çağın edilen hücumda Ukrayna'nın günahkarladı. Zelenski Sosyal ulgamda yerleştirilen havarını Rusya'nın 31. dekabrdan beri Ukrayna 170 töwereginde hücum dronu, yani İran'ın öndürülen şahit pilotsuz uçurları ve dürlü görünüşlü 14 rakete ile hücum edenliğine aitti. Bizim hukuk uğraşçılarımız eyyem 3. gün acayip işleri ediyordu Zelenski aitti. Men bizim howa galkanmady berkitmäge kömek edýän hyzmatdaşlarymyzyň ählisine sag bolsun aýdýaryn. Bu elbetde Rus terrorçylygy tarapyndan her günge, her gije öldürilip biljek günler çağdanyň janynyň halat edilmegine kömek edýär. Egerde patriotlar we beýlik gorunç ulanlar bolmadyk bolsa, bu mümkin bolmazdy diýip Ukrain lideri öldedi. Ukrainanın karu hova uyuşlarının serkerdesi Rusya'nın 2. yanvarda uran hova darbasının atılan raketaların sahanı ve görünüşleri oyunca 29. dekabrda edilen ulu hücumun kaytalanması bolanlığına etti. Rusya 29. dekabrda Ukrayna 158 töwereginde raketa ve pilotsuz uçurulan hücum etti. Harkow'un sivil hakimi Oleg Sinyakubov 2. yanvarda 1,4 milyon ilatlı şehrin ağzından 4 zarba bilen nişana alınanlığını, merkezdeki binalara ve rahat infrastrukturasına ziyan etenlığına etti. Kiev 2. yanvar günü yerden olan partlamalardan sarsı. Bu Ukrayna harbalarının hoga goru ulgumlarının Rusya'nın payitahtı eden raketa ve drone hücumlarının önün alanını varlığı veren havarlarının iyiyanına kavat geldi. Kiev'in hakimi Vital Kliska Asmanurlan raketaların kalınlı öloklarının bir neçe etrafa sol sandı yaşayış sayılarının kolayını kaçmağı neticesinde 10 adamın yaralananlığına etti. Ukrayna'nın hova uyuşları buradan Rusya'nın yargı iceden son amala asırın hücumünde Ukrayna'nın bir neçe şehrini sol sandı Kiev'i nişana alan 35 tane pilotlu uçurunun ehlisini yok edenliğini haber verdi. Zelenski 1. yanvarda The Economist gazetinde çap edilen intervjusunda Rusya'nı terrorçu yurt deyip adlandırdı ve Putin'in parahatçılık itlerinin hiç bir alamatını görkülmeyenliğini sözüne koştu. Zelenski Putin'in gepleşikleri ımtılayanlığını işaret edeyen islenlik alamatın dine eskerlerin ve yarakların kutorma gülen bağlanışıklıdığına etti. Zelenski öz harbalarının Gunnogordaky batış astyndaky şäherleri ýylaty Rus dronlarynyň we raketalarynyň barha kän pidasy bolýan tewitleri goraýanyna garamazdan Ukrainanyň öňde boljak garşylykly hüjümleriniň esasy üsüniň Rus güýçleriniň Krymdaky sanyny azaltmak boljakdygyny aýtdy. Putin 1 yanvarda Moskva sewtindäki Kharkov sahanada eden gurulmagyny Belgorodun topa tutulmagyny terrorçylykly hüjüm diýip käsetlendirdi we Ukraina garşy edilen hüjümleri güýçlendirmek wadasyny berdi. Belgoroda edilen hüjümde 25 adamyň ölenligi habar berilýär. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.